Радио К2 от мястото на събитието.
Церемония по подписване на рамково споразумение за сътрудничество между Селскостопанската академия и Националния институт по метеорология и хидрология от 9 август.
Колеги, днеска сме на едно събитие, което е подписване на рамково споразумение между Селскостопанска академия и Националния институт по метеорология и хидрология, с което искаме да официализираме нашите много дългогодишни отношения, защото сега, когато направихме един преглед и ретроспекция назад, се оказа, че една от нашите метеорологични станции в град Чирпан е в института за памука на Селскостопанска академия и е там от 1924 година, т.е. нашето, макар и неофициално сътрудничество, е почти един век. Целта на това сътрудничество е, знаете, че ресурсите и на двете организации са сравнително ограничени. Целта е да ги използваме най-пълноценно, като ги съвместим и интелектуалните ресурси, които имаме, и материалните ресурси, за да можем да изпълняваме нашите мисии, които са ни възложени от държавата, обществото, по-пълноценно и по-максимално економично, бих казал. До мен, нали, председател на Селскостопанска академия, професор Васил Николов, така че може би и той ще каже някоя дума.
Аз считам, че това споразумение може би трябвало отдавна да се случи. Това, че става сега, ние го подготвяме вече доста време. Две са основните причини, поради които ние трябва да имаме едно много тесно сътрудничество между двете институции. Първата е, че разбира се, в Селскостопанска академия по-голяма част от институтите са с растениевъдно направление. Няма как да си представим, че ние може да провеждаме научни изследвания без да имаме тези данни, тази информация, която ни предоставя Института по метеорология и хидрология към БАН. Освен това, голяма част от съоръженията, което е съвсем естествено, на института се намират на наша територия, в нашите институти и научни звена. Това са тези предпоставки, за да говорим за сътрудничество. И втория аспект, който за мен е изключително важен, това е да поставим началото на съвместни проучвания по една изключително важна тема, която вълнува не само нас като институции, не само държавата и планетата. Това са въпросите, свързани с промените в климата. Тези промени са осезаеми. Едно от приоритетните направления, по които работи Селскостопанска академия и ще работи, това е проучване на възможните насоки на изменението на климата и какво ние трябва да направим в тази насока. Имаме вече виждания по отношение на селекция на сортове и така нататък. Всичко това ние не можем да го правим самостоятелно, без да имаме тази информация. Затова, освен чисто технични и технологични неща, които са между двете институции, смятаме да задълбочиме съвместната работа в чисто научен аспект. Това са основните неща, поради които сключваме днес този договор. Това споразумение. Благодаря.
Освен да го подпишем след тези уводни думи.
И конкретни проекти и задачи, които ще изпълняваме.
Добре, разбира се. Ние сме по една друга тема, без да е следното, което се бихте с Банската академия, а радио академия Цигарска професор Дънзов. Може ли да кажете, ще успеете ли да изгладите отношенията си с БАН? Категорични ли сте в това искането си за отделено от академията и самостоятелно бюджет? За какъв признаете да бъде той, ще имате ли среща с премиера Борисов? И защо как се развива протеста ми?
Така ще се опитам да запомня те няколко въпроса, ако нещо забравяш, ще ми помогнете. Противоречията не са дори толкова за пари. Противоречията са по принципите за ролята на науката в обществото. Това, за което говорим, е разпределение 16 към 1 в полза на теоретичните и научно-приложни изследвания. Това е фактически израз какво в Българска академия на науките трябва да се развива. И тъй като това нещо беше препотвърдено и за следващата година на едно общо събрание, проведено на 2 юли в Българска академия на науките, това показва, че в Българска академия на науките приоритетите все повече и повече се насочват към фундаментални научни изследвания, резултат от които са тези статии цитирания, и все по-малко към научно-приложни изследвания, които са пряко свързани с обслужване на държавата и обществото. Това са основните причини. А всичко друго останало е следствие от тях и разпределението на парите и отношението и начина на финансиране. Аз вече няколко пъти имах възможност да кажа, че това не е емоционално решение, взето там в рамките на няколко дни или седмици. Този процес продължи много години, може би повече от 10, но достигна своя пик тази година. И, както виждате, ние дори 4 месеца се опитахме с мирни протести, с един не съвсем мирен протест, нали, да обърнем сериозно внимание на колегите си в академията, че според нас нещата не могат да върват по този начин, защото рефлектирането е такова, че ние бихме ликвидирали дейността на Националната хидрометеорологична служба, вървейки по този път. Не срещнахме необходимото разбиране. Анализирахме още един път какво би се случило. Ние като хора все пак на точните науки можем да екстраполираме, правим прогнози, смятам, че добри. И извода категоричния, който видяхте от резултатите, защото ние като научна организация сме демократични, е, че потенциала, който е имало може би на времето, защото вече никой от нас не помни тези години, 62-а година на миналия век, когато сме минали към академията, е изчерпан. И НИМХ трябва да търси самостоятелен път, още повече, че в момента с този закон за БАН, средствата, които държавата отпуска за БАН, действително никой не може да ги контролира и да ги управлява, освен общото събрание, което е един, да, демократичен орган, но действително не носи никаква отговорност за последствията от разпределението на тези средства. Той може утре да реши да не даде никакви средства на НИМХ и никой не може да го принуди да направи обратното. Сблъскахме се с този проблем, така попаднахме дори в един параграф 22, защото ние искаме средства от БАН, БАН казват няма, ние ги разпределихме вече, искайте от правителството, искаме от правителството, правителството казва, ние дадахме дори още 15 милиона на БАН, идете си ги искайте от БАН, нали, там има пари за вас, а в крайна сметка ето казва се, че пари няма, но всеки ни препраща някъде. Поради това излизането ни, както сме били преди, защото още 1894 година, когато сме създадени като самостоятелна структура, и то не от кой да е, от Стефан Стамболов, той бил министър на просвещението тогава, били сме към Министерство на просвещението, е било решено и ние сме имали самостоятелен бюджет, защото ние сме и Националната хидрометеорологична служба. И в крайна сметка по този начин вече някой носи отговорност. Той е отделил някакви средства за тази дейност и си отговаря защо е отделил толкова, ако не стига. Така че вече това е чисто така прагматичният аспект на нещата, докато другия е така принципният, който е основният и който ни кара да разберем, че нямаме място в Българската академия на науките повече. Нещата при нас, нали, ние сме сериозни хора, не сме дечица, най-куклите, дайте ми парцалките и да се оправим. Така че това е обмислено решение, отговорно решение, взето както виждате от хората, взето от всичките ни ръководни органи, то с, нали, просто подавящо мнозинство, нещо, което и мен ме накара като директор да съм убеден и да смятам, че наистина трябва да направя необходимото, за да изведем института и да го сложим на нова здрава основа. По отношение други въпрос за срещата.
Да, да кажете какъв бюджет е необходим, за да може да си
Значи това тук е още нещо, което ни притесни, защото до сега винаги са, когато се е формирал бюджета на Българска академия на науките, от директорите е искан проектов бюджет, което е нормалната процедура и общия бюджет е сумна от тези проектни бюджети. Тази година от мен поискаха само за оперативната дейност какви средства са нужни, а не на целия институт. И след това, поне аз разбрах, че вече в Министерството на образованието на науката е внесен бюджет на БАН. Кой го е правил, как го е правил, какво има в него, никой не знае, поне нали, аз като директор не знам, нито какво е предвидено за института за следващата година. Така че това, което мога да ви кажа, разчетите, които сме правили миналата година за тази година, и те са 18 милиона и малко, от които 3 милиона и 700 са само членски внос на България към различни международни организации, които нали, тези споразумения са включени от правителство, ратифицирани от Народното събрание, но тъй като е възложено на НИМХ да изпълнява задълженията по тези конвенции, затова тези средства се дават на нас и ние ги превеждаме към тези международни организации. Това са Световната метеорологична организация, ЮМЕДСАТ, Европейския център за средно-просрочни прогнози, ЮМЕДНЕТ. И това са 3 милиона и 700, които фактически не остават в института, се изплащат като задължение. Останалото са средства за възнаграждение, които са в размер все още по-малък от средния за страната за обществената сфера. Това са средства, които до сега винаги не са ни ги давали, а трябва да ги дават по Закона за защита от бедствията, защото там е регламентирано, а ние имаме задължение по този закон да си планираме в бюджета необходимите средства. Планираме ги, но не ги получаваме. До сега трябва да ги изпълняваме. Това са всичките тези системи за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер. Тоест те са оставени, някак си ние сами да си ги измисляме как да ги поддържаме. Така че това е общи линии бюджета и трябва да ви кажа, че той е значително по-мал, за съжаление, отколкото на съседни нам държави, които дори не обслужват, имат по-малки територии, не обслужват корабоплаване, защото на нас не е възложено с прогнози да обслужваме корабоплаване, в интервитморски прогнози в западната част на Черно море.
Вие сте поискали 18 милиона, колко сте получили?
Миналата година и получихме малко под 9 милиона. Имайте предвид, че има и 3 милиона и 700, които са останали в Българска академия и тя ще плати от нашия име този членски внос.
Имате ли разбиране от премиера Борисов от правителството за вашите искания, ще се срещате или кога?
Това го разбрах от вас, медиите, че се срещаме с премиера. До този момент нямаме такава отправена покана. Единственото, което по този въпрос имаме, това е вчера ми се обади министъра на образованието и науката, доколкото разбрах е в отпуска и се поинтересува доколко категорично ни е становището, още един път нали, какви са причините и нали, така поне доколкото схванах, той ще направи последен, може би, опит за намиране на някакво общо съжителство между НИМХ и Българска академия на науките. Аз ви казах становището на хората в института, на ръководството на института, така че, разбира се, ние не можем да откажем такава среща на министъра и ще се явим.
Какъв път ще се търси за НИМХ като самостоятелна структура и може ли към
друга? Това, което вие сте прочели в нашето предложение, ние сме си и сега автономен институт на Българска академия на науката. Ние сме научна организация по съответния закон. Ние си имаме акредитациите, с които си подготвяме нашите дори високо квалифицирани кадри като доктори. И имаме право нашия научен съвет да избира дори професори, защото все още имаме такъв статус висок. И това е важно за нас, защото, както знаете, науката е на предния фронт между знанието и незнанието. И затова е много важно всичко ново, което се появи в нашата област, веднага да бъде транслирано в практиката, за да може да се повишава и вие забелязвате, може би, че прогнозите ни стават все по-добри. Това е точно благодарение на тая симбиоза между науката и практиката в института. И затова за нас е много важно тя да се запази. Другото, което вече ви казах по отношение на финансирането, за нас също е много важно да знаем с какъв бюджет разполагаме, кой го определил и че това е с което трябва да се работи следващата година.
С премиера не сте се свързали, за да уговорите?
Аз не мога да се свържа с него, той би трябвало.
А от БАН имате ли разговори вече с ръководството на БАН?
Вчера имах така един, все пак нали, не се познавам и не сме кръгове, един разговор с така неофициален, с академик Ревалски, в който, нали, той по същия начин, тези неща се знаят, там ние няма кой знае какво да си говорим, защото тези работи са изговорени, тези 4 месеца, изписани са, така че просто още един път, нали, той така беше учуден от това решение, което според мен, нали, си дойде съвсем закономерно на фона на тези 4 месеца, айде да не кажа, разпреди колегите с Българската академия на науки.
Може да ви предложи някак си да се разберете?
Ами какво да ни предложите на този момент, което предложиха, нищо не се случи от това, което предложиха, така че ето, например, чисто формално, те обещаха и пред министър, и пред обществеността, едни 120 000 лева, които са определени и ги има, нали, да ни ги преведат спешно. Чисто формални причини намериха да ни ги преведат, които са за нас, нали, дори не само формални, ми са двоен стандарт, защото от същата тази партида, за същите тези средства, са отделени 500 000 за БАН централна администрация, която е долу, а за електроенергия за нимата не могат да бъдат дадени. Трябва някакво специално решение, което не е така. Така че каквото търсихме като помощ, нищо не получихме. Това също беше нещо, което преля, може би, капката, която преля търпението на хората в института.
Може ли да кажете какво ще се случи, ако Минкс не изпълнява задълженията си, възложени от държавата?
Значи Нима ще спре да изпълнява задълженията си, възложени от държавата, единствено, ако не е в състояние да ги изпълнява. До този момент, както виждате, ние ги изпълняваме с последният транш, който министър Вълчев обеща и вероятно понеделник или вторник ще го получим. Това ще ни даде възможност да работим до, може би, края на август, първата седмица на септември, зависи как върват консумациите ни точно. И след това ще продължим пак да чакаме следващ транш от някъде, за да може да си платим енергии, горива, комуникации, които са абсолютно необходими, за да можем да си вършим дейността. Защото, както ви казах, ние обсъдихме и с министъра, и с председателя на БАН, как да спасим хората, прехвърлихме част от средствата за издръжка към хората и заплати, за да можем да им изплатим нощен труд, всички тези неща, за които не ни бяха дадени средства. И в крайна сметка председателът не одобри това прехвърляне, независимо от договорката, и не ни завериха 6-месечния финансов отчет. Но въпреки всичко ние ръководството не направихме това нещо, защото смятаме, че хората са най-важни. Изгубим ли хората, след това вече нищо не може, които и да е пари, не могат да ни възстановят дейността.
Къде е този транш?
От Министерството на образованието и науката.
Той извънреден?
Извънреден, да. Това е извън бюджета, който е даден на план. Министърът търси резерви, икономии в средствата на Министерството, което управлява. И каквото успее да събере като икономии, да изпраща към нас, за да може да приемем. Ами размерът до сега е 2 пъти по 150 000, т.е. чакаме още 150 000, така че от този ми достигаш милион, почти 200 000, който никой не спори, че не стига. Министерството на образованието му като успя да преведе 300 000, БАН 45 000 в самото начало и с това приключи неговото участие. Така че от тук нататък, за да продължаваме, трябва да разчитаме отново на икономии в други сфери, за да не ги прехвърлят.
Церемония по подписване на рамково споразумение за сътрудничество между Селскостопанската академия и Националния институт по метеорология и хидрология от 9 август.
Радио К2 от мястото на събитието.